Šitā
loška. Nu, labi.
Kad tiekamies pirms albuma prezentācijas koncerta Anglikāņu baznīcā Rīgā, Arturs Čukurs un Ansis Bētiņš man piedāvā nodziedāt kādu ukraiņu kozaku dziesmu, kuras jaunajā albumā nav. Puiši dzied praktiski no galvas, tikai brīžam ieskatoties vārdos. Nošu pieraksta abiem akadēmiski skolotajiem mūziķiem priekšā nav. Ansis Bētiņš paskaidro, par ko viņa nu pats dzirdētā dziesma.
Par māti, kas auklē savu dēlu, mazo dēlu, savās rokās un Čerkasu un Harkivas apgabaliem tā dziesma. Viņa pie sevis vienkārši prāto, kas ar viņas dēlu notiks. Nākotnē, tad, kad viņš izaugs. Un tad, ejot cauri pantiem, tas dēls ir izaudzis, un viņš atnāk pie savas mātes. Un jā, tas, ko viņš viņai pasaka, ir, ka viņš ir iemīlējis kozaku meiteni, bet tas nozīmē, ka viņam būs jākļūst par kozaku un arī jādodas karā.
Šādā sarunas formā Ansis Bētiņš un Arturs Čukurs veido arī savus koncertus, kuros slāvu tautas melodijas divbalsīgi izdzied jau vairākus gadus. Abi dziedātāji savulaik satikās korī kamēru un bieži kopā klausījās mūziku. Tā nejauši nonāca arī līdz slāvu tautu dziedājumiem un aizrāvās. Pārsteidza mūzikas atkailinātība, raupjums un gluži ķermeniskā iedarbība, saka Ansis Bētiņš.
Un tad, kad mēs paši dziedam, nu vismaz man, Arturs var piekrist, var arī nepiekrist, man ir vismaz tāda sajūta, ka es pilnīgi ar ķermeni izjūtu, kā tā skaņa strāvo caur mani ārā. Es nodarbojos gan ar akadēmisko mūziku, tādā opera mūzikas ziņā, gan ar seno mūziku. Tad es izteikti jūtu atšķirību starp šīm lietām un šo tautisko.
Iedziļināšanās dažādu slāvu tautu folklorā abiem dziedātājiem kļuvusi par aizraujošu izziņas procesu, atklājot sev un arī daudziem klausītājiem līdz šim maz zināmo.
Šobrīd lielākais vairums mums ir tieši ukraiņu tautas dziedājumi. Tad ir dziesmas ar dažādu nenosakāmu izcelsmi, bet aptuveni reģions Baltkrievija, Polija, Ukrainas paši rietumi. Tad ir vesels vērums dienvidslāvu mūzikas, maķedonieši, horvāti, serbi.
Tur arī to interesi pastiprināja tieši kaut kāda aktuālā situācija. Mums bija dziesmas un bijām mēs klausījušies un dziedājuši arī pirms sākās karš. Man šķiet, ka tas ietekmēja arī skaidrs, ka to interesi un kaut kā tā bija savā ziņā mūsu atbildes to situāciju. Ka vienkārši mēģināt, nu, tā kā tā interese par tiem slāviem mums bija, tad mēs vienkārši metāmies pētīt to ukraiņu folkloru, kas ir gan bagāta un daudzveidīga un jā.
Šajā brīdī mūsu sarunai negaidīti pievienojas Anglikāņu baznīcas kaķene Rācija, kura brīžam ieņaudēsies arī mūsu tālākajā sarunā ar Arturu Čukuru un Ansi Bētiņu.
Nu, mums pašiem tas ir bijis tāds atklājums un atklāsumi par to, cik mēs maz zinām par saviem kaimiņiem, nu, kas, protams, ir arī jāskata kaut kādā krievu imperiālisma kontekstā, kurā, nu jā, cik daudz mēs iepriekš zinājām par ukraiņu vēsturi vai par ukraiņu folkloru.
Puiši stāsta, ka dziedājumos atrod dažādas tēmas, ko pazīstam visbiežāk vieno mīlestība. Laimīga, nepiepildāma, pret cilvēku un pret savu zemi. Dziedājumus viņi meklē digitalizētos folkloras arhīvos un divbalsīgās apdaras veido paši, stāsta Ansis Bētiņš.
Tā rakņāšanās notiek pa arhīviem, pa veciem audio ierakstiem, lauka ierakstiem, kur etnogrāfi, folkloristi ir gājuši pie babiņām un onkuļiem un ierakstījuši tās tautas dziesmas. Un tad mums nākas vienkārši šifrēt un transkribēt, bet primāri, protams, saprast, vai mums pašiem patīk, vai to ir iespējams aranžēt mūsu balsīm.
Tas ir tā kā kāds mēģināt, piemēram, no Maķedonijas klausīties to, kas ir Latvijas folkloras krātuvē, ja? Un tad jūs šeit no Rīgas tiekat atkal klāt tur, piemēram, serbu folkloras krātuvē, vai?
Ar tiem dienvidslāviem, nu, tur mums ir grūtāk, tur tik viegli neiet, tāpēc, ka ukraiņiem, nu, katrā ziņā ukraiņas mūzikas un folkloras sakarā tur ir šie arhīvi, kuriem mēs piekrūstam, kuru salīdzinoši viegli, es nedaudz pārzinu ukraiņu valodu, līdz ar to salīdzinoši viegli saprast un tikt cauri šiem materiālam un nolemt, kuras no tām dziesmām ņemt un aptuveni to tematiku izprast. Bet kamēr no ar dienas slāviem ir tā, ka tā valoda, lai arī pieder tā pašai slāvu valodu saimei, tur ar to saprašanu ir grūtāk, līdz ar to mēs vienkārši paļaujamies uz kaut kādiem citiem ierakstiem un to skanējumu. Un es no savas puses vismaz varu teikt, ka vieglāk ir izprast austrumslāvu dziedāšanas manieru stilu nekā dienvidslāvu. Tur tomēr tā Otomaņu impērijas ietekme nāk klāt, tur ir visi šie austrumnieciskie ornamenti un nazalitāte un cita veida vispār tas skanējums. Un līdz ar to tur ir tiešām jāpaļaujas uz kaut ko, ko mēs tiešām dzirdam un klausamies šajos ierakstos.
Ko šis bija?
Par kalnu. Ko kalns sevī slēpj. Un beigās izrādās čatbildi, ka viņš slēp skaisto meiteni no turku iebrucējiem.
Un šī ir maķedoniešu dziesma?
Serba.
Mēs cik autentiski izpildījām, jūs tiecaties?
Es teiktu, ka netiecamies
mēs
uz netiecamies, autentisku.
Jā. Mēs tiecamies varbūt paši priekš sevis, varbūt priekš klausītājiem uz godīgu. Uz godīgu izpildījumu un godīgu varbūt tādu pieeju šai mūzikai. Vai, nu, nevis vārds godīgi ir tas, ko es meklēju, bet ar cieņu. Jo, jā, nu, mēs jau neesam etnomuzikologi. Ne Arturs, ne es, mēs neesam studējuši. Līdz ar to mēs tiešām netiecamies uz kaut kādu to autentiskumu. Kaut gan, man šķiet, mēs esam bieži vien dzirdējuši atsauksmes. Šai sakarā tieši par to, ka tas izklausās ļoti pareizi un ticami.
Bet man šķiet godīgi būtu pateikt, ka mēs nu, esam kaut kādā dialogā ar to varbūt oriģinālo skanējumu, bet necenšamies viņu tā līdz galam pilnībā atdarināt.
Tā ir tad jūsu interpretācija kaut kādā.
Jā, tā viennozīmīga ir interpretācija.
Man liekas, tas arī tas padara varbūt to mūsu izpildījumu interesantāku.
Bet tās atsauksmes, par ko jūs runājat, tās ir no šo slāvu tautību pārstāvjiem?
Mums ir ļoti daudz bijuši tieši ukraiņu, gan bēgļi, gan vietējā kopiena, kas nāk uz koncertiem un parasti brīnās par to, kā divi latviešu puiši dzied šīs ukraiņu melodijas un tautas dziesmas ar ļoti labu valodu.
Tu teici, ka tu mazliet pārzini ukraiņu valodu, tu procesā esi iemācījies, vai tu jau pirms tam to zināji?
Vairāk tieši procesā, bet man ir arī no mammas puses ir radi, kas dzīvo Ukrainā. Mammas māsa dzīvo Odesā ar savu ģimeni. Jā.
Nu, bieži vien tā satikšanās ar ukraiņu klausītājiem izvēršas kaut kādu ļoti emocionāli, jo mums ir gan tādas, varbūt, plašāk pazīstamas tās tautas dziesmas, bet ir arī tādas, varbūt, netik zināmas.
Arī pašiem
okrēm. Esam atraduši, jā. Un tad ir bijis gadījums arī, ka viena klausītāja, es atceros, man liekas, tas bija Āgenskalna tirgu, viņa pienāca klāt un viņa teica, ka viņa šo dziesmu pēdējā redzēja, ka viņai māte dziedāja bērnībā. Un mēs vienkārši attrāvām vaļā, arī, nu, paši jau nezinot, bet nu, tieši no tā, ka tās tādas mazzināmākas dziesmas, bet kaut kā, nu, jā, arī tāda skaista mirkļa notiek, jā.
Abok Adama stvori v rukama na obraz čolovika dav jomu žonu na imja jevu Spīd bokāriem rājo, dāv jo mūžonu na imjā jēvu. Spīd bokāriem rājo, obīcijām jomu.
Šis ir fragments no dziesmas, kas ierakstītas Stokholmas kultūrvietā Filkingen, un tā ir daļa no Anša Bētiņa un Artūra Čukura dubultalbuma Slavic Folk Songs, kurā ietverts gan koncerta ieraksts, gan studijā iedziedātās dziesmas. Albuma ideja pieder Zviedru neatkarīgajai skaņieraksta izdevniecībai X-Cathedral un tās dibinātājai Marijai Hornai.
Yes, my name is Marija W. Horn. And I'm a Swedish composer.
Marija Horna ir komponiste, kas lielākoties strādā elektroniskās mūzikas laukā, un nelielo X-Cathedral izdevniecību viņa ar domu biedriem nodibināja pirms 10 gadiem, lai izdotu savu un draugu radītu mūziku un pamazām paplašina apvārti. Šis ir pirmais viņu izdotais albums ar citas valsts mūziķiem.
But in the past years we've expanded it to involve all kinds of music that we like. And more folk stuff, because my background is in folk music, Swedish folk music.
Horna stāsta, ka viņas pašas saknes ir zviedru folk mūzikā. Varbūt tāpēc viņu tā aizķēra Anša Bētiņa un Artūra Čukura dueta skanējums, ko viņa nejauši dzirdēja festivālā Zemlika Durbē pirms 2 gadiem, kad tur uzstājās arī pati.
And after the show, I didn't know about them at all, but after the show I just walked around in the festival area and
es par viņiem neko nezināju, bet pēc savas uzstāšanās staigāju pa festivāla teritoriju un nejauši viņus izdzirdēju. Krievija tagad bija sākusi pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, un kad viņi sāka dziedāt ukraiņu tautas dziesmas, telpu piepildīja tik spēcīga vibrācija. Cilvēki raudāja, sen nebija dzirdējuši tik skaistu mūziku. Tā man mazliet sasaucās ar zviedru tautas mūziku, bet vienlaikus šīs dziesmas bija tik unikālas un nepazīstamas, ka pilnīgi pārņēma mani savā varā. Transporta dēļ nevarēju palikt līdz koncerta beigām, bet es turpināju domāt par šo mūziku un tās lielo intensitāti. Ļoti gribēju to vēlreiz paklausīties, tāpēc mēģināju atrast kādus ierakstus. Uzrakstīju puišiem Facebookā un jautāju, vai viņiem ir kāds albums, un izrādījās, ka nav. Tāpēc es nolēmu, šāds albums būtu ideāls mūsu ierakstu kompānijai. Tā bija arī savtīga vēlme, vienkārši vēlreiz dzirdēt šo mūziku un ļaut to dzirdēt arī citiem. Tāpēc apjautājos, vai viņi gribētu veikt pie mums ierakstu, un viņi gribēja. Mēs ielūdzām viņus pie sevis, sarīkojām arī nelielu koncertu un ierakstījām dziesmas gan dzīvajā, gan studijas versijā. Sākumā domājām izdot kaseti vai kompaktdisku, bet dzīvais ieraksts izrādījās tik labs, turklāt mums izdevās iegūt finansējumu, tāpēc nolēmām, lai iet pēc pilnas programmas, izdosim dubulto vinila albumu.
Go full on, like double vinyl, exclusive double vinyl release.
Dubulta albumu varēja izdot pateicoties Zviedrijas valsts atbalstam nekomerciālu ierakstu izdošanai, un to uzņēma ar atsaucību. Artūra Čukura un Ansi Bētiņu ielūdza koncertēt arī mākslinieku apsaimniekotās bijušajās ogļu raktuvēs ārpus Stokholmas, ko dziedātāji atceras ar sajūsmu.
Ogļu raktuvēs, jā. Ārkārtīgi, tā bija pumpja istaba, pumpja telpa, tā kā no šiet. Tā kā,
iespējams. Vai,
tās pamestās raktuvēs pārņēmuši Zviedri, kuri mēģina tā kā tādas aizmirstās pamestās telpas vienkārši atdzīvināt ar kultūras palīdzību un dažādām rezidencēm. Un tad, jā, mēs bijām uzaicināti tur arī nodziedāt savu koncertu. Tā, tā bija arī brīnišķīga pieredze. Ārkārtīgi. Viena no vislabākajām akustikām, kādu man nācies pieredzēt. Brīnišķīgu sajūtu piedziedāt.
Pavasarī Bētiņam un Čukuram ir plānota vēl 2 koncerti Ziemeļvalstīs – Stokholmā un Kopenhāgenā. Vēlreiz komponiste un producente Marija Horna.
And it seems like a kind of a counterpoint to just reading about the...
Ir sajūta, ka šī mūzika dod tādu kā kontrapunktu bezpalīdzīgajai karaziņu lasīšanai. Klausīties ukraiņu tautas mūziku un mēģinot uzsūkt sevī tās vēstījumus ir dziedējoša pieredze. Lai gan esmu šķietami tālu no šī konflikta un man nav rada Ukrainā, caur šo mūziku es varu būt tuvāk. Mūzika un kultūra kopumā mums ļauj veidot ciešāku saikni un izpratni ar citiem par spīti atšķirībām. Jā, tas ir dziedējoši.
To see through the differences and to it's healing somehow.
Nesen iznākušo albumu lielākoties veido tautas dziesmas, bet mūziķu repertuārā ir arī daži ukraiņu garīgie dziedājumi. Un tieši tam abi plāno veltīt savu nākamo programmu. Noslēgumā stāsta Ansis Bētiņš.
Mani bijušie ukraiņu kolēģi, ar kuriem es strādāju kādu laiku kopā valsts akadēmiskajā korī, viņi man iedeva kā reizes tādu lielu krājumu ar ukraiņu garīgiem dziedājumiem no 16. gadsimta.
Jā, arī bija programma Latvijas
Radio Studijā. Jā, bet tur tas salikums bija tāds tā kā plašāks, plašākām balsīm, bet tas, ko viņi man iedeva, šie kanti, tās ir vairāk tādas monodijas vai maksimums trim balsīm, kopā ar parasti ar baso continuo, ko ukraiņu gadījumā visdrīzāk pilda bandura. Bet nu, tad mēs mēģināsim kaut kā šos garīgos dziedājumus apderināt divām balsīm un sapratīsim, kā tas mums skan. Un viena no šiem starp citu mēs arī izpildīsim šovakar koncertā.
Gospodar